Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala. Polis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Atzera eraman hauen kanta, entzun berri dut, zarrak berri, malkotan begibi, gogora ekarri dut kanta, atzeko zaurrera, atzoko atzera eraman nazan.
Euskiak urtzen du goian, elurretako elurra. Huarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza euskia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen, gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Ezi nor menpekorikan, nor bere buruan jabe, herri guztiok bat egin ikan, ez gabiltz gerorik gabe. Thank you.
Arratsaldeon astelena da, arratsaldeko zazpirak eta Bilbo iria irratiko uinetan piperpolistarrak bueltan gagoz. Eta gaur gainera, altu esan behar dugu hori, bueltan gaudelako denak galderrere berriro ere maiatzeko lorea bezala eta maiatzeko eulia bezala berriro bueltan etorri da piperpolizera. Eta arratsaldeon ongi etorria baita ere Ibon, mandoetan ere bueltan dago, bueno, aspaldian gurekin izaten da, baina arratsalde guzkitzu honetan, ba, posik gaude.
Bueno, ba gube bai, oso posik gaude, bueltatu garelako. Eta gainera, gaurkoan, piperpolizen, ba, jorratuko dugun gaiak interesgarriak izango dirako batetik ez. Ba, zinema munduaz, tamales, nahi baino gutxiago hitz egiten dugulako gure saioan, ba, Euskal Herrian berez oso zinema gutxi egiten baita. Eta bestetik ere, ba, kukutxari buruz hitz egin behar dugulako, kukutxa gaztetxeak 10 urte betetzen dituelako. Eta horrekin batera, 10 urte, 11 matxina da, lelopean, maiatzak 17-ko errekaldean, Bilbon bertan, ba, sekulako jaialdia antolatu dute, hau ospatzeko, eta bueno, eta pixka laua izetara zabaltzeko bebai, zer dan okupazioa, eta zer dan kukutza, eta zer diran hainbeste, eta hainbeste gauza, ontseneko kinitzen godugun bezala. Hemen dagoeneko gainera, upaneko.
Arratsaldeon. Eta sinema ere Bilbora ekarriko dugu, Bilbon girotuta dute eta Aitor Mazok eta Patxo Tellyoriak La Máquina de Pintar Nubes filme luzea. Etxebarria fabrikako langilei buruzko fikzioa da, eta orain buru belarri dabiltza historia hortan uda partean grabatu behar dutelako pelikula Bilbon bertan Santutxun giratutako pelikula hau, La Máquina de Pintar Nubes. Patxo Tellyoria izango da gurean, eta filme luze honen nondik norakoak eta bentura berri honen nondik norakoak kontatuko dizkigu.
Eta piperpolizen goitik bera gabiltzanez, handikona gabiltzanez, mabatzutan oinak nekatuta izate ditugu Alila Dayan bezala, Tired Feet.
My tired feet, my tired feet, my tired feet, oh, my tired feet, my tired feet brought me to that red boat, so still in foreign waters. And although I've never been here, oh, although I've never been here, I know that here I've swam before. Oh, well, here I've swam before. And soon I came, oh, so soon I came. Soon I came, oh, so soon I came. Soon I came to the silent place of choir voices. Jesus, Jesus, he keeps the street out. Jesus, he keeps the heat out. Jesus, he keeps the noise out. And here, oh, here I've sung before. Oh, here I've sung before. I know that here I've sung before. I've sat, I've run, I've walked, I've cried, I've died. Oh, I've slept until noon, and I've laughed, and I've sighed. I know that here I've sung before. Oh, here I've sung before. I've sung before. Here I've sung before.
Amar urte amaika matzinada lelopean Bilboko kukutsa gaztetzeak maiatzak 17an urte urrena ospatzeko jaia antolatu du. Bilbon okupazioa izango dugu izpide urrengo minutuetan, badelako okupazioaren inguruko mugimendua Bilbon naiz eta azken boladan desalojoen berri izan dugun. Baina argi duguna matzinada horietan kultura alternatiboa bai mugitzen da. Amar urte ez da gauza makala, horregaitik kukutsa gaztetzeak amaika ekitaldi antolatu dituzte maiatzaren 17ako. Jaigiroan ospatu eta matzinada txikia egingo dute egun horretan. Eta gaur gurera, Eneko hurbildu da, arratsaldeon, berriz ere Eneko.
Opa, arratsaldeon.
Epa.
Amar urte errekaldeko lantegian, naiz eta kukutzak aurretik beste bi okupazio izan zituen, ez? Laro eta maseian, eta laro eta masortzian, larraskitu kokalean, kukutsa bi deitu zenutena.
Ba, jolan, izan zan. Eta, mo, ba, hasiko naiz igual historia
por batekin. Ta... Amar urte dira, kukutsako lantegi honetan zaudetela,
bai,
ez?
Bai.
Aurretik egon zirelako beste bi okupazio.
Bai, Holanda, oza, lehenengo sartu inginan, laro eta masei garren urtean, han Elejabarrin, justo errekaldeko auzo alboan, errekalde eta basurto tartean, da hon leku hortan, ba, kukutsa kalean, ez? Ba, horregatik izan zan kukutsa gaztetxea eta, bertan sartu, bo, egin ziran, edo, hobeto, esan da, eta sartu egin ziranan, ez? Ta zenbait hilabetez, ba, bertan egon ziran, ba, lan egiten, eta guztia txukuntzen, eta euren jarduerak eta aurrera ataraten, ez? Ta, bueno, berezia izan zan, ba, Bilbo osoko eta auzo guztietako gazteak bildu izan zielakoan, ez? Ta orduen, ba, bertan Bilbo osoko gazteak lan egin zuten, ta bueno, ba, Bilbo osoa edo, ez da, ito, okupazioaren inguruan, ba, edo nola bait, urbildu zuen, ez? Edo. Ta hori, ba, zenbait hilabete zehon zan, han, hiru edo lau uste dut.
Gutxi, ta... denbora gutxi izan zan, nahia zan.
Bai, bai, oso gutxi, baino hori esan duan moduen, ba, horrek, ba, piztu zuen, ez? Ez dait, holango, ez dait,
Bai, giroa, leku baten bai, beharra, ez? Bai. Elkartzeko eta zerbait bilatzeko, ez?
Bai, hori, eta, mo, ba, bertan egon ziran, desalojoa gertatu zan, eta... Bueno, ba, lanean jarraitu egin zuten, ez? Ba, haiek argi eukin zutelako, ba, haiek leku bat beharrezkoa zutela, ez? Ta, bo, ba, lan ikusi izan, ta handik bi urtetara, ba, 1988an, ba, berriro kukutsa bi izena ezagutu zana, okupatu zan, ez? Ta, bo, bertan, hasiera baten, ba, sartu, ta, bo, ikusi zuten... zeudela holango konpuesto kimikoak edo lan, arriskutsuak zianak, auzoaren txako, eta bertan ba, barruan eoteko, eta bebai oso arriskutsuak zianak. Ta, bueno, udala eta jabeak abisuaren gainean jarri zituzten, ta bueno, ba, handik pizka batera ja sartu egin ziren, ez? Ta, bueno, ba, proiektu kukutsa bat proiektuarekin aurrera jarraitu egin zuten, ez? Ta, bueno, bebai hontan, ba, uste dut maiatzetik ekainera arte on zirala barruan, ta, bueno, ba, hori ekainean, ba, berriro be, ba, sartu egin ziran, ba, ertzaina eta langile gehiagorekin, sartu egin ziran, desalojoa egon zan, ta, bueno, ba, kalean gelitu ziran ekainean, ez, ta... Baina, bueno, alanda guztiz ere, hori, piztutako zu hori, ba, oraindik, ba, pisturi jarraitzen zuen, ta animoak batu zituzten, ta, bueno, abustu aldera, ba, sartu zian, ba, orain dagoen kukutsa hiru gaztetxean, ez?
Bai, lantegi erraldoi bat dana, gainera, ez da?
Bai, hori, eta, bueno, ba, ne uste, ba, hasiera baten, ara sartu, ta, hori, esan dozun moduen, ba, erraldoia zanez, ba, hori, bueno, ba, kriston esfortzua izango zan, ez? Baino, ondo atarskero, ba, kriston apustu hori, ba, kristona izango litzateke.
Bai, ez? Bueno, argi dagoena, Rekalde auzoan kukutza eta baita Bilbon esango nuke ezinbesteko espazioa bihurtu dela, ez? Lantegi handi hori, ez? Lantegi handi horrek bizitza hartu duelako urte guzti hauetan, ez?
Bai, hori da, ba, bai, hasiera baten, sartu, eta, bueno, ba, hasieran txukuntza izan zan lehenengo lana, ez? Ta bueno, ba handi denbora batera, ba ja jende gehiago hasi izan hurbiltzen bebai, ta bueno, ba pizkanaka hasi izan guztia ja forma edukitzen, ez? Ta bueno, ba hori kolektibo gehiagoren parte hartzearekin ta holan ba aurrera jarraitzea lortu egin dau, ez? Ta bueno, ba bertan jende asko pasatu egin da, jende asko jun egin zan hasiera batean, alde egin duena, ta bueno, esperientzia asko bizan dira 10 urte hauetan, ta bueno, bertan dirau gaztetxea, ta
ez da lagutxi.
Hori da.
Aipatu zueneko, zenbait kolektiboak, ibili direla, dabiltzala, eta bai gizarte arloan, eta baita kultura arloan nolabait, ba oso topaleku importantia da, kukutxa.
Bai. Bertan hori, lan egiten dugulako, kultura, kultura eta erobe bai gizartearen kulturaren alde eta kultura herrikoiaren alde hobeto esan da, eta gizarte eraldaketa bultzatuz, ez? Eta bai, bertan, kolektibo asko lan egiten dugu, eta bueno, hortan gabiltz, ez? Adibidez, kulturakin, eta adibidez, nahiko adibide garrantzitsua da, jaietan ta bueno alik eta gauza gehien antolatzen ditugula, ta be bai gaztetxean egiten diesen gauza guztiak kalera ateratzen ditugula, jendea animatu dadin parte hartzen gustoko baldin badau eta holan ta...
Eta esan bezala zenbait kolektiboen topaleku bai, gizarte arlo ezberdinetakoa, ez?
Bai, hori da. Osea, hasiera baten argiago, lango espazio bat betetxeko, mota ezberdineko jendia sartu egin bardala, fisio ezberdinekin, behar izan ezberdinekin, eta holan, eta nolabait, bertan betetzen dira, kolektiboak eta azken finean, harremanak lantzen ditugu, bai, geure artean, eta holan, eta eta hori azken finean oso garrantzitsua da, hori.
Egunerokotasunean kukutxa gaztetzean nolakoa da, esango gendun, orain ingo dugu berba gero jai egunaren inguruan, ateak irekiko dituzuela, baina egunerokotasunean zer aurkitu dezakegu kukutxan?
Vale, kukutxan aurkitu dezakezu, bertan azalduko dut igual nola antolatzen garen ta holan, jakin dezazuen ta zer dagoen barruan ta holan, bertan da ona, osea, guztiok batzen gara asteazkenero bilera baten, esango genuke etxearen bilera edo nola aurrera jarraitu ta dausen arazoa konpondu ta pila bat gauza itxeiteko, eta bertara jisten diez kukutxan dausen kolektibo bakoitzaren ordezkari bat edo gehiago, nahi dutenak, eta bertan dauz egunero bertan batzen gara badau barruan barra eta irekita egoten dana astelenetik ostiralera bostetatik amarretara, gero badaube ziberliburutegia, ordenagailuak, internetarekin, eta liburutegiak holan eoteko bertan, lasai, eta holan hori astenetik ostiralera, bostetatik amarretara. Bueno, orokorrean hori da ordutegia edo zin gauza egiteko, eta gero ostiral eta larun batean jantokia dago, adibidez, gero jantoki... vegetarian
barazkizalea
horia eta gero bigarren pisuan dauz malabareak eta antzerki gela bat eta antzerki taldea eta ero hirugarren soelairuan rokodromoa, gimnasioa eta dantxalekua, bertan egiten dutela flamenko, capoeira, orokorrean denetarik. Igual boladaren arabera edo, flamenko beti da bilo. Beti. Aita, ez da hit, orokorki hori da.
Bueno, gauzak ez dira falta, ez da. Dena dela, eneko ematen du ez dela edo okupazioa ez duela bizi bere momenturik onena Bilbon edo ez inguruan gertatzen gauzekin ala ez da hola, ala ez da engaraitzarrez, ontxe Olabeagako gaztetxea ez bertan bera dota dute.
Ja,
aldezarrean hainbazeiak era ondira eta ezinezkoak izan dira, ez?
Herriberako etxea ere.
Bai.
Ez dakit, Bilboko udala kriminalizatu nahi du okupazioa.
Bai.
Edo okupak, edo gazteak.
Bai, 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 hori da, azken aldi hontan, ez, ba, ikusten ari gara, ba, da bilela kaina pilo ematen, eta argiago, ba, azkunak ez duela nahi, ez, okupa gehiagorik, eta gazte antolatu, eta gehiagorik bez. Eta hor duen, bueno, ba, ikusten da, kaina eia osartzen ari dala, baino, bueno, neure ustez, momenturik txarrenean, ez, igual, saunuke igual oberenetakoetan ze desalojoak egoten adirez baino kontua da neure ustetan ba, konturatzen ari zela ez ba mugimendua ba, pilpilean dagoela ez eta azken aldi hontan okupazio pilo egoten ari direla eta okupazio mugimenduak ba, azkenian auzo guztiei ba, aportatu egiten die ez pilo bat eta kultura herrikoiari ta bueno, ba, udalak nahi ez ditun gauza askoei, ez? Ta orduen bere saiakerak egiten ari ditu, baino, bueno, azken aldi hontan okupazioak ere bai, inoiz baino gehiago izaten ari dira, eta...
Bai, Santutxun adibidez, ere gaztetxe berria okupatu dute, agian ez duten nahi aske antolatzea eta aske pentsatzea gazteak, ez?
Hori da, beti lotuta eduki nahi gaituzte, ez? Lepotik apurtxu edo, baino, ba, ez gare zutxiko, ez?
Bueno, esan dugun bezala, maiatzak 17, larun bata hontan ez urrengoan, Euskal Herriko gaztetxe eguna, ospatuko da Errekaldean, Kukutzan, eta horri buruz hitz egin aurretik bizkar zea maizen musika entzungo dugu. gizakia, gizakia hildu, ze amaizen kanta, eta gizarteak gizakia hilez dezan, ba, gaztetxeak daude, ez? Eneko esan dugu, maiatzak 17, Euskal Herriko, gaztetxeguna, Errekaldeen, 10. urte betetzea, ospatuko du orduan kukutzak, eta 11 gauza prestatu dituzue horretarako, ez? Ba, kriston jaialdia, ez da? Zagit, nola zigaitezken, apurka-apurka, dena kontatzeko, edo bueno, edo bentsatez, ba, entzulek, Bilbo Hiria Irratiko entzulek, baiakin dezaten zen ba gauza, ez? Ba, aukituko duten antxe.
Negu, bueno, hasiera baten, esan nahiko nuke, ba, igual soilik, osea, gaztetxeguna... pentsatu genula ba nola alde batetik ospakizuna egin bar genuela, ez, ba 10 urte hoiek diesela eta beste alde batetik be bai egin nahi gendun, ez, okupazio eta autogestio eta bueno, 11 matxina da hoien ba aldarrikapen bat, ez? Ta hortarako ba iruditu zitzaigun ba iguala proposena izango zala gaztetxe egun bat egitea, ez? Ta bueno, ba hortan aritu gara eta hause prestatu dugu, ez? Eta, bueno, ba, hori espero dugu, alik eta jende gehien etortea, ba, aldarrikapen hori alik eta oihartzun gehien izateko, ez? Eta orain gaur egun Bilbok jasaten duen egoera dala eta, ez? Ba, nola baiteko oihartzun hori, ba, erreala izan dadin, ez?
Ta, bueno, baina Euskal Herri guztitik espero dozu jende,
bai, ez da? Bai. Eta, bueno, kontua da, egun ontarako... prestatu ditugula 5 gune, ez? Alde batetik egongo litzateke gaztetxe gunea, izango zala kukutxan bertan, ez? Ba, hainbat jarduera prestatu ditugula, gero egongo da plaza gunea, ez, pergola eta kontzertuak dausen tokian, futbito gunea, lurra gunea eta taberna gunea. Ta horretaz gain, ba, egongo litzateke, ez, ba, usoan zehar, egongo iesela, ba, bai, erraldoiak, gaiteroak, txampantxarrak, egongo ies, hori goizez egongo da, arratsaldean zea, ausotik zehar. Ta gero arratsaldez egongo da orkestra nazional, batukada, fanfarrea, eta, bueno, lango, ba, taldeak ta kaletik zehar, ez?
Bai, giroa kalean, egonga,
bai,
ez auzo guztia.
Gunetaz aparte, ba, hori be bai. Ta, bueno, alde batetik gaztetxe gunean, ez, ba, gaztetxean amaiketan bertan egingo da harrera, ez, ba, gaztetxe unekoa. Gero egongo da grafiti erakusketa, 12 txanmagoak egingo da ikuskizun bat, ez, 12 ordu batetara. Ta, bueno, ordu bitan bideo emanaldi. Eta gero arratsaldez, ba, dantza festa, egongo dala flamenco, euskal dantza, capoeira...
Ba, ez gaztetxean egin dako guztiak erakusteko, ez da?
Kalera atera, ez, ba, esan duguna.
Ole!
Flamenkoak duen arrakastarekin.
Jo, itxela. Bai, eta gero azkenean seitan koblakari espektakuloa, ez? Eta hori, bueno, ba, gaztetxeari dagokiona.
Aipatzeko ere, orduro bizita gidatuak izango direla. Norbaitek espadu ezagutzen kukutza, ba beitu, aukera polita dauka, ez? Bai. Barrutik ondo ezagutzeko.
Bai, hori, eta bueno, Bilbon bizianak, ba, igual aukera izango da, baina igual kanpotik etorritakoa, ba, askotan ez da etorriko. Eta orduan, ba, bueno, pentsauen gendun, ba, ideia hona izango zala, eta, bueno.
Paso polita da, baina.
Bai, bai, interesgarria.
Bai, eta, bueno, gero plaza gunea, izango da hori, ba, beste gune bat, eta ordu batetan bertan egongo da die Espantxoa eta Peio.
Mitikoak ekartzen dituzu, bai. Ez gaur egunekoak eta mitikoak, hori, ez da? Oso polita da, Espantxoa eta Peio ala, ez gaztetxegun baten ikustia, ez?
Bai, pentsau gendun, ba, purtsu eta adin guztietarako, ez? Izango zan, ba, egun bat, ba, holan, ba... jende guztiak, ba, gozatu esan, ez? Eta gehien bat, ba, gaztetxetan soilik gehien bat badauz gaztiak, baino adin guztietakoak eta badauz be, bai.
Mito hori apurtu behar da ere, ez?
Hori da.
Gaztetxe zena badaukare, ez? Bai, topaleku gizarte, bai. Topaleku hau, ez?
Bai, bai, orokorki. Ta, bueno, hori izango da, ordu batetatik ordu bitara gutxi ora, bera. Ta gero egongo da Baskari eta Txotxerrikoia. Ordu bat tardietan, ez? Ta, bo, bertan, ba, prestau egin dugu 1000 pertsonatarako Baskaria eta sarrerak egongo die salgai egunean bertan, ez? eta bueno, ba animatzea jendia bertara etorten ta baskaltzen bertan.
Ba, ez da. Egun osoko plana da.
Bai, hori da. Ta espabilar sarrerak hartzeko.
Orduan egunen bertan hartu behar dire sarrerak.
Bai.
Baskarikoak, bai.
Bai. Ta, bueno, gero arratsaldean baskari ostean, ez? Ba, egongo diez bertsolariak. Ba, baskarian bebai egongo diezenak, ez? Ta diez paia nahiak, Maialen Lujanbio eta Arkaitz Estibaiez. Eta, bueno, gune hontan horretaz gain kontzertuak besteik ez diez egongo, ze soinu probak eta diezela eta, ba, bueno, ez da hogeiagorako moten. Eta, bueno, ba, jakin dezazuen, sorkun, zea maiz, batzun sistem, eta sorpresatxoren bat gehiago bebai egongo dala.
Eta,
ekitaldia, eta, bueno, ba, holan bukatzen dugu ja plaza unearekin, ja. Eta, bueno, ba, honetaz gain, futbito gunea, izango dala, ba, gehien bat, txikigune bezala izendatu duguna, ez? Ba, ongo dala, rokodromoa, ankapaluak, malabar taierra, gargantua, eta gero arratsaldean bebai, kolektiboen arteko olimpiadak.
Hori, hau da, kirola.
Hori, ja. Herri kirolak. Ta bebai, animatzea jendia apuntatzen honea, ba, talden bitartez, ez? Ta holan. Ta bueno, hause, ba, futbito gunea txikientzako izango dana, ba, bueno, egun guztian zehar, hori, sortziak arte egongo diez, ba, gauza guzti horiek, ez? Ta bueno, gero lurragunea izendatugu beste bat, izango dana, ba, Azoka, ez? Ta bertan negendun bebai, ba, jendiaren parte hartzea, ez? Bebai, gaztetxe egun ontan, ta, bueno, pentsa gendun, ba, forma bat izango zala, aukera bat edo, eitea Azoka bat, ez? Ba, jendiak eroan desan, ara, materiala edo informazioa, jendiari asaltzeko, edo, bueno, bakoitzak bat dana alako, osea, bakoitzak eroatia, nahi duena, ta, bueno, ba, izten dugu, ba, purtsuet, ba, a la imaginación.
Libre.
Ta bueno, ta horretas gain be bai egongo da ba tabernagunea, ba bertan tabernak dausela ta ta bueno, ba giroa egoteko beste lekuren bat, ez? Ta
Auzoko tabernariak ere parte hartzeko gaztetxe egun honetan, ez?
Ze moduzko harremana dauka kukutsak auzoarekin, errekalderekin?
Ba,
edo zen moduzko harremana errekaldek kukutsakin, ez da?
Bai, ona. Bai, bai. Ze orokorki geu guraldetik kontuan dizibilten gara, ez? Ba, holan, auzokideak ta ez molestatzen, ta horretaz gain gainea ez hori bakarrik. Osea, geu bai auzoari, ba, aportatu egiten diogula, ez, pilo bat, eta, bueno, ikusten da, ba, jaietan, eta, bueno, ez soli jaietan, ez, ba, kultura arloan, geure apostua egiten dugu, ez, ba, jai komisioaren barnean, edo, eta, ba, bertan, ba, parte hartzen, ez, eta, bueno, ba, hori igartzen da, auzoan, eta, bueno, ba, ondo, harreman ona daukegu, eta auzoa geurekin bebai, eta oso ondo, osea, zorik ez ebes.
Bueno, eta posibla da, eneko, 21. mendean, ez? 11 matxinara egitea, ez? Zigaren, teknologia berrien aro honetan, informazioa aro deritzon honetan, deritzoten honetan, ez? Kontrolan aruan, ez?
Bai, bueno, gero aldetik, ba, lema hori hautatu egin dugu, ez? Ba, gaztetxe baten barruan, ba, azkenian, ta, joe, ba, 10 urtetan gainera, ba, azkenian egiten aurrera ere baten ditun borrokak, ba, asko dieselako, ez? Ta, azkenean, ba, aldiaren arabera edo goeraren arabera, ez? Ba, geube bai amoldatu inbar gara, ez? Ta, bueno, ba, 11 matxina da hoiek, ez? Ba, geu, bueno, ba, 11 matxinadak, ahi ez, feminismoa, okupazioa, autogestioa, Euskal Herriaren aldekoa, Euskal Herria askatu baten aldekoa, ez, eta, ba, pilo bat borroka aurrera eroaten direz bertan, ez. Ero, bebai, bastait, animalien askapenerako, bebai, eta, azkenean, ba, pilo bat historia aurrera eroaten direz bertan, ez? Ta horregatik, ba, erabaki genuen leloa hori izatea.
Bueno, ederto, ba, 10 urte, 11 matxina da, eta oraindik ere geratzen direnak, eta gogoratu, maiatzako 17an, Bilbon, Errekalden, Errekalde auzo osoan zehar, eta Kukutxan gaztetxean, Euskal Herriko gaztetxe eguna dugula.
Noixe ba, ba kukutsari zorionak, 10 urte horiengatik.
Jode, ba, eskerrik asko.
Eta bertan ikusiko gara, eh?
Hori da, eta eskerrik asko zurieneko, ona tortza daiti, bai.
Jode, zeuei gonbidatxe batik.
Ba, zuen etxia da, bai, eskerrik asko.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Bilbon girotu dute Aitor Mazok eta Patxo Telleriak La Máquina de Pintar Nubes film luzea. Badabiltza proiektu berri honetan lanean buru belarri, udan hasiko bai dira pelikula filmatzen eta. Eta gaur Patxo Telleria gonbidatu dugu, arratsaldeon, Patxo.
Arratsaldeon, bai.
La Máquina de Pintar Nubes gidoiarekin sariketa bat irabazi zenuten, duela lau urte. Nola izan zen kontu guztia, labur bilduta?
Bueno, ba, oso simplea, ba, bazegoen konbokatoria bat Espainiako telebistak bate egitezuena, ba, oraindik bueno, hasi berrientzako hau da pelikula, oraindik pelikularik egin gabe zegoen jentearentzako deia zabaltzen, bueno, ba, gidoiak aurkezteko. Eta bueno, ba, pues aurkeztu ginen eta hoietatik ez dakitzen bat atera ziren sei, uste dut aurkeztu ziren guztietatik ba sei izan ziren hautagaiak. Eta hoietatik ba gu aukeratu gintuzten pelikula egiteko. Gero, bueno, handik gauzak pizka bat bueno, kertu edo moteldu ziren, ba, erakunde batzuk emandako hitza ez zuten bete. Mm-hmm. Orduan kontua da duela bi urte edo, ba gu geundela, bueno, ba printzipioz guk ez genuen esarekin behar, ez genuen zuzendu behar, hau zen gure planetan sartzen. Baina, bueno, ba genukan pelikula egiteko aukera eta ez genukan zerarik aurrera bultzatuko zuen zerarik, ez? Orduan, ba, bueno, ona ekarri genuen, hori Madrilen zen, eta bueno, ona ekarri genuen, ez, bueno, ba, egin dezagun, zehiatu egiten hemen egiten, eta bueno, hemen hasi ginen ari pizkanat mugitzen, zerarekin, Abraproz produkziarekin, produktorarekin hasi ginen harremanetan, gogo sartu zuten ekimena eta bueno hemen gabiltz martxan.
Alako proiektu handi baterako sinema, hau da pelikula bat, ez? Dirua biltzea igual izango da lanik eta gogorrena, ez?
Bai, bai. Neko soa aspergarria eta erotzeko modukoa. Gu pizka bat saiez bidez ezagutu dugu, ez? Nahi dute ez gara historia horretan sartu, zorionez guri hori zaigu tokatu. Kriston meritu daukate horretara dedikatzen direna, porque pues bueno, pues bakizu ba pasilluak eta bueno, ba con gauza komplikatua da. Eta bueno, baina bueno, gu zorionez ba horretik pizka bat urrundu ginen eta gu bueno, ba alde artistikoaz kezkatu gara, kezkatzen ari gara, eta bueno, bakoitza bere esparrua, ez?
Alago eta guzti orain zuek badaukazue erronka handia, ez? Lehenengoz, filme luze bat egitera sartu zarete eta...
Bai, sekulakoa. Beti izan behar da lehenengo aldia, ez? Edo zertan, bai, lehenengo aldia izan genuen antzerki lan batean ba, antzestu parte hartu genuen antzela gisa, lehenengo aldi bat izan zen testu bat idatzi genuela, edo antzeslan bat zuzendu genuela, denetan dagoen lehenengo aldi bat, eta bueno, oraingoan autokatze zaigu. Sekulako errespetua diogu ofizio horri, eta horregatik, bueno, ba, nik uste dut desente egiten ari garen lan, hau da, orain prinzipioz ditugun akatz teorikoak edo ba, bueno, lanarekin eta prestakuntzarekin pizkada saiestu nahian, ez?
Suposatzen dut, filmatzen hasi baino harinago dena argi eukin nahi izango duzuela, ez?
Bueno, hori edozein kasutan, edozein pelikula pentsatzen dute bestela produktoriak akatzen zaitu, ez? Ez baduzu dena guztiz garbi pelikula egiten hasi aurretik, oso posibilitate handia dituzu sekulako porrota ateratzeko, ez? Ez hori ezinbestekoa da. Aurreko lana pelikula batean funtsezko gauza da, eta bueno, gu orain horretan gabiltza izuzen ere.
La Máquina de Pintar Nubes du izenburua, eta Bilbon girotutako historia da, ez? Frankismo garaian, zer kontatuko duzue?
Bueno, neko historio, bueno, esan edut, intimoa, hau da, ez dugu kontatzen historio larri bat, historio handi, alan, gertakari, holan, gogoan garri bat, ez? Kontatzen dugu ume baten, aur baten esperientzia pertsonala uda batean gertatzen zaiona, hain zuzen ere, eta artearekin zer ikusia daukana, ez? Bera, pinturarekin zer ikusia daukana. Da, mutiko batek ertasuna, artea eta bueno, artearekiko maitasuna topatzen du hemen egoerarik eta momenturik gogorrenean, hau da, sekulako nahi gabea gertatzen zaizkion garai batean, eta hain zuzen ere horregatik, ez, ba, guzti hori jasaten duelako, ba, berak, ba, holako prozesu bat bizitzen du, eta guk prozesu hori kontatzen dugu, ez, holako viaje iniziatiko bat izango baliz bezala. Eldutasunaren munduan sartzen den momentua, eta hain zuzen ere, aldaera pixka bat berezi honekin, ez dela edozelako mutiko bat, baizik eta arterako sekulako grina edo pinturarako kasunetan sekulako grina eta sekulako gogoa daukan aur baten historioa, ez?
Eta historiaren abia puntua irakurri dugu Aitor Masuren aitaren bizipenak izan direla, ez?
Bueno,
abia puntua igual.
Abia puntua, bai, abia puntua. Hain zuzen ere, pelikula pentsatzen hasi ginenetik, ba, hori genukan buruan, batez ere Aitorrek askotan kontatzen zidan, jode, ba, nitxiten ezagutzen duen giro horretan pelikula kokatzea nahiko, ez dakit, nahiko, bueno, potentia izango zen, eta kinematografikoki, narratiboki ere bai, eta bueno, ba, hola nasi ginen, ez? Iazan hori abia puntu zen, eta hortik, gero, ba, historiak egan egin du, ez da, kase, zirik, guzti horrekin, baina, bueno, bai, nola bait badauka, ikutu, bueno, zan nuke biografiko bat, edo, baina, beti-betiz oso subjetiboa.
Mutikoa da protagonista, baina suposatzen dugu ere bere inguruan, ez? Heldutasun puntu hori kontatu nahi duzuena, ba, historia gehiago egongo direla, ez?
Bai, historioa, hau da, zaila da, askotan pelikula baten laburpen bat egitea zaila da, eta kasunetan ere bai, entzuzen ere, ba, umearen historia kontatzen dugulako, baina baita ere, eta berea bezain importantea pelikulan, badira bere anaiaren historioa, edo bere aita, edo amaren historioa, edo ta inkluso aitaren lankideen, hainbat lankideren historioa, ez? Zentzu horretan, guk ez dugu pelikula sozial bat egin nahi izan, oso pelikula subjetiboa egin nahi genuen, pelikula artistiko bat egin nahi genuen, baina baita ere historioan gertaera soziala daude, gertaera, bai, bueno, garai hartan bizitze zen Bilbao edo Gordin eta Gogor Gotorroren islada izan nahi du, ez?
Bai, ez, garai hartako hiria islatu nahi duzue, bai. Eta langileen bizipenak, lantegiak hirian bertan, ez, bai, egoten zirenean, ez?
Bai, zuzen ere, historio honetan horre protagonista gehienak edo parte hartzen duten gehienak, bueno, batzuk pintoriak dira, afizioz, baina denak langileak. Hau da, ez dugu kontatzen artista, demagun, elite baten historia, ez? Baizik eta artea eta arte gogoa oso toki, zera, herrikoian, ez? Hau da, historio honek historio zentzorretan bat ere elitismorik gabe, guke artista langileak aukeratu dugu izpidez.
Eta suposatzen dugu Aitor eta zeuk bai Bilbo urua ezagutu zenutela gaztetan, ez?
Jarina, bai, bai. Guke historio hau egiterakoan, bueno, ezagutzen dugun esparru batean murgildu gara, eta normalean ez da egokia ezagutzen ez duzun gauza batetaz idaztea. Eta gerta daiteke, bueno, hortzago dago fikzioa, baina guke mugitzen ginen esparrua nahiko ondo ezagutzen genuen, ba, biok ezagutu dugulako garai hori eta hiri hau garai hartan, ez. Orduan, bueno, badakigu zertaz ari garen, badakigu jendea nola bizi zen, badakigu garai hartan ze arazok zeuden, eta, bueno, hori izlatu nahi izan dugu, ez?
Eta garai hartan agian gure kaleetan euskera esan hain ohikoa, eta horregaitik aukeratu duzue espainieraz egitea?
Bai, Santutxun historio bat kokatzea 1974an, eta erderaz kontatzea, ba, bueno, ja, sinesgarritasunaren kontra doa, ez? Guke, bueno, nik uste dut zinean oso importantea dela sinesgarritasuna, hau da, ikusten duzuna sinetsi behar duzu, egia gertatu behar da, ez da, begirako eta belarrirako. Hain zuzen ere, guke kontatzen duguna historio honetan, beste gauzen artean, Santutxun Bilbon ezagutu zen inflexio puntu hori ere bai, ez da, garai hartan, bueno, Santutxuko langileak gehienak kanpotik zetozen, etorkinak edo etorkinen semeak, eta garai hartan izan zen inflexio puntu hori non jente asko eskalduntzen hasi zen, eta barez, bueno, ba, historio honetan, gure historioan, aneietako bat, gaztea, txikia, bueno, ba, horre prozesu hori ezagutzen du, hau da, euskalduntze gogo hori, eta bar, eta zarrenak berriz, guztiz urrun dago historia horretatik, bera beste mundu euskararen handik guztiz arrotza den mundu batean bizi da, ez?
Gris kolorea aipatu da pelikularen inguruan, baina imaginatzen dugu beste kolore batzuk ere agertuko direla, ez?
Bueno, ez dakit nola agertu den gris kolore hori, baina
irakurri egin dugu.
Bai, bueno, gauza eskizatzen dira, bueno, igual guk txartu azaldu gara. Ez, keba, hain zuten ere, gure, gauza asko daude pelikulaz kontatu ez ditutenak, ba, oso prolijo izango litzatek, ez, baina, bueno, beste nabarduren artean, oso importantea da, ze pintoria izan nahi duen mutil horrek, zera, daltonismoa daukala, ez? Hau da, koloreak nahazten dituela. Guk pelikulan eren koloreak nahaztuko ditu. Ez dugu pelikula, kolorearen aldetik ez dugu pelikula naturalista bat egingo. Mutilaren subjetibidade hori ere islatu nahi dugu pelikularen paletan, ez? Baina ez dugu erabiliko grisa, zera, hombre, grisa erabiltzea pelikula batean oinarri gisa, neko gauza arriskutsua iruditzen zait. Ez dakit, gauza bada pelikulan gauza bordina gertatzen, baina ez dira bakarri gauza bordina gertatzen, gauza alaiak ere bai, eta bueno, denetariko kolorea dago, ez da.
Alaiak eta umore puntu bat agian ere bai?
Beti. Bizitzan bezala. Guke zentzu horretan oso esan edute, oso normalak izan nahi izan du, egin nahi izan du historio, ez? Gure eguneroko bizitzan umorea eta tragedia nahazten zaigu nahi gabe, eta guk historionetan eren umorea eta tragedia nahazten dugu.
Etxia Barria fabrika aipatu dugu, lantegiak, baita Santutxu, eta bertan grabatuko duzue, edo basabiltzate lokalizazioak egiten?
Ba, lokalizazioak egiten gabiltz, Santutxun egiteko asmoa zegoen, azkenean, bueno, Santutxun egitea komplikatua da, asko aldatu delako ingurua, eta ez dakit, behar bada, aukeratuko dugu azkenean, antzeko auzo bat Bilbon. Azkenean importanteena da non grabatzen den, baizik eta zer kontatzen duzu. Eta guk hain zuzen ere gauza bera kontatzen jarraitu nahi dugu. Historia bera eta lokalizazio berdinean gertatzen da, ba bueno, ez dakit, agian beste auzo batean grabatuko dugu. Hori, bueno, kasi produkzio arazo bada artistikoa baino,
Ekainan hasiko zarete, ez? Ja buru
belarri. Bai.
Beraz, suposatzen dugu ja lantaldea aspaldi zabiltzatela lanean.
Bai. Lan prozesu luzea da eta orain arte preprodukzio fasean gabiltza. Batetik gidoiaren azkeneko ikutuak ematen. Eta gero argi zuzendari laguntzailearekin premontajearen lehenengo ideiak egiten, storyboard zehazten eta hortik bai.
Zineman irudiaren hizkuntza da, eta ez dakit nola moldatu zareten Aitor eta zu, telebizan lan egin duzue, antzerkian ere, batez ere.
Bai, ba behitu, ba, guke hain zuzen ere prozesu hori bizitzeko, storyboard bat egin baino lehenago, hau da, zuzendari badakizu storyboard da, gauza, tekniko bada, zuzendari rentzat, eta ekipo teknikoaren zat oso lagungarria dena, ba, historioa iruditan ikusteko, ez. Prinzipioz hori, argi zuzendariarekin edo egin behar da, eta guk dena den pre-storyboard bat egin genuen, eta egina badaukagu, hain zuzen ere, guk lehenago aipatu duzun horregatik, guk pelikula letran genuen, ez, hitzetan genuen, eta bagenekien hitzetatik iruditara pauso handia dagoela, eta pauso hori guk frogatu nahi genuen gure aragian inoren eskutera iritsi baino lehen, aber nola ikusten genuen eta nola bizitzen genuen, ez? Eta nik uste dut, hori izan da zuzendari bezala egin dugun lehenengo lana, eta guretzako, esperientzia nahiko oso aberatza izan da zentzu askotan, ez? Ulertzeko historioa irudien bidez nola kontatu behar dugun, ez?
Irakurri dugure ere, Aitorrek papel bat egingo duela, baina zeun nahiago duzula zuzendaritzan konzentratzea.
Bai. gainera, beste arazo da dago, casting pelikula bat edozein aktore da edozein paperetara egokitzen, ez? Eta pelikula honetan eskastina egiten bigarenean, lagun asko ditut, aktore oso onak direnak eta pelikula honetan parte hartuko zutenak, ez dutelako tokirik, ez dutelako beren zera perfila ez dalako egokitzen inongo paperetara, ez? Ba, niri berdin gertatzen zitzaidan, oza, ni pelikula honetako kastin burua izango baniz eta horren ardura banu, ez nuke aukeratuko ni bezalako aktore bat, ez paperetan ez bait ez baita egokitzen bat, ez bat, bat ere nire zera, nire balditzetara, ez? baina, bueno, ala eta guztiz ere, paperen bat egokitu izan balitzait, enuk egingo. ja, nahikoa iruditzen zait pelikula batean aztea, pelikula batean gido ezea zuzentzen aztea, esperientzia gabe, nahikoa lan iruditzen zait, dementuz. Aitorrek dena den, bai, aitorrek hain zuzen ere bere aitaren papera egiten du.
Oh, mm-hmm.
Hombre, badaude horra arrazoi, ez bakarrik zera aktoralak, ez, arrazoi sentimentalak ere badaude, eta, bueno, hori errespetatu izan dugu hasieratik, baina genekien berak hori gine izuela, eta, bueno, ez dago, gainera, nik uste dut oso ondo egingo duela, eta perfecto ez.
Ekainean hasiko zarete grabatzen,
bai.
Eta gero ez dakik gero prozesua, gero montatu egin behar da, azkenean, bai. Galdera da, noiz ikusi izango dugu?
Bueno, dakitanean esango dizu. Ke ba, hori, uf, guk...
Zaila da orain ezatea,
ez? Claro, bai, bai. Uh-huh. Ez dakik guk prozesua, montatze prozesua ze materako emango duen, eta gero, beti kaleratzeko topatu behar da aukera on bat, ez?
Uh-huh.
Eta bueno, hori gainera ez dago gure esku, hau da produkzio lan taldearen ardura da, eta gainera, bueno, ez dakit noiz.
Bueno, ba, urro izten dugu.
Baina, bueno, hori ja...
Enteratuko gara.
Bai, enteratuko.
Bueno, gainera aste honetan Aitzolara Maiok filme luzea estrenatu behar du, udan zuek abentura berri honetan sartzen zarete, bada bertan zineman mugitzen ari da, hemen Euskal Herrian, edo...
Bueno, ez zaila egiten zaite galdera hori erantzutea, horrein arte ez bain naiz barru-barrutik fenomen honet jabe egin, ez... Iruditzen zait, gehiago egin behar dela, batez ere, legea sinatu delako, ETB-ek lehendik ere zeukan kompromisoa, baina ez zuen betetzen, orain badirudi betetzen hasiko dela, hau da, presupuestoaren parte bat, sormen lanetara dedikatu behar dela fikzio lanetara, ez? Eta horren barne dokumentalak eta fikzizko pelikulak ere sartzen dira. Orduan, pentsatzen dut, hori, bueno, laguntza bat izango dela, medik aurrera, gauza gehiago egin izateko. Egia zan, duela 15-20 urte, bueno, gauzak egiten ziren, eta gero egon da, basamortu itzela, ez? Azkeneko kutsi da zubide izabel, edo aurreko zerbait egin arte, egon da, parentesi bat, ziraragarria, ez?
Bai, orain ematen du, ba, pizka bat egin
lotxagarria.
Da. Bai, bai.
Lotxagarria, nik ezagit, orain arte zinemaren ardura izan dutenek, eta hainbat urtetan, dozena bat, hamar urtetan, zinemaren ardura, komunitate baten zinemaren ardura daukazu, eta ikusten duzu, hainbat urtetan, pelikula bat ere ez dela egiten, bueno, ez dakit,
zer pentsatu ematen du.
Nik zer arraio egiten dut ofizionetan, ez?
Yeah.
Pentsatzen dut, ez dakit, berak behar bada bere argumentuak izango ditu, baina ni harritzen naiz.
Bai, gu ere. Bueno, ba, Patxo, eskerrik asko, eta adi jarraituko dugu, ia nola doan abentura berri hau.
Ederto.
Eskerrik asko, beste batera arte.
Agur, bai.
Eta Patxori agur, eta zuei ere, entzulei ere, eta interneten bidez entzuten diguzun guztiei ere, agur. Datorren astean, hemen izango gara bueltan.
Agur, ondo ibili.
Olibondo bat 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektu ematen didate, ez ditut atxegin, ez ditut atxegin. Nire letra okerra da, pausu okerragoa, egin alak egin, egin alak. arren, zapatentza sandaliek eskalatuen antza dute, olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikara ematen didate, ez ditut atxegin, ez ditut atxegin. Nire letra okerra da, pausu okerra